كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب.
Portam-se da mesma forma que se portaram a família do faraó e aqueles antes deles. Desmentiram os nossos versículos e Alá tomou-os pelos seus pecados. E Alá é severo no castigo.